Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-leġun ta' Marija jistida l-semmija ta' Radio Lauretana biex naddu din nofsija fl-imkien. Passoltu nibdew bis-silta mil-ktib Vanġelu ħaj. L-ewwel silta tal-lum jisima u l-mejjet għam. Ġesu, il-taqa mal-mewt u rebħila. Ġesu, il-taqa mal-mejjet u qajmu. Reġa' taħ il-ħajja. Reġa' taħ lura għant-ommu. Kemm il-darba inkunu qegħdin agonija spiritwalment u nibqgħu inwettqu qalbna għal dik il-qalb miftuħa berra ħalina. Kemm tassew il-koll kemm aħna rridu nifhmu li kull darba li nitbedu minn Alla għalina tkun mewta. Kemm il-darba niftakru li kull darba li nersqu lejh huwa se jqajjimna. Ġesu jiltaqa' maż-żagħżugħ mejjet u jqajmu. Kemm hawn żgħażagħ mejtin? Żgħażagħ mejtin permezz tad-droga, mejtin permezz tal-vizzji. Mejtin għaliex mhumiex kapaċi jiġġieldu qadrittijiet tagħhom. Żagħżugħ, qed ngħidlek qum. U ż-żagħżugħ qam kif ser iqumu ż-żagħżugħ kollha, kif ser inqumu aħna meta nersqu mal-mulej biex nafdawlu l-ħajja tagħna. Fl-ewwel ktieb ta' Slaten għandna r-rakkont tal-armla ta' Sarafta u l-qawmin tat-tifel tagħha permezz tal-profeta Elija. U lilna l-mulej jerfana mill-mewt tagħna. San Pawl jurina li l-mirakli li jagħmel Ġesu huma l-ħelsien mid-dnub u l-mewt li ġab id-dnub. Fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa hemm ir-rakkont tal-qawmin ta' bil-armla ta' Najm. Huwa rakkont li jrid jurina l-qawwa ta' Kristu fuq il-mewt. għaliex inkomplu websu qalbna u intaqlu ħajjitna? Għaliex ma nħallux lil-mulej qajjimna mill-medjokrita tal-ħajja li ħafna drabi naqgħu fija? It-talba tagħna illum tmur b'mod speċjali għaż-żgħażagħ kollha biex il-mulej imissom u jfejjaqhom mill-imwiet ta' kuljum. Bħall-armna ta' Serefta rridu nkunu minn tal-ewwel li nilqgħu l-mexxejja li jibatilna l-mulej biex iwaslulna l-bxara t-tajba. Talba. Mulej, qajjimna mill-imwiet ta' kuljum. Tini silta tal-lum jisima bil-maħfra lejn l-imħabba. Dialogu, maħfra, imħabba, ħbiberija. Huma l-ingredienti li qed joffri Ġesu l-lum. Ingredienti li mhux dejjem narfu naġnuhom fil-ħajja tagħna. Huwa għalhekk importanti li l-kelma tal-mulej tinżel fil-fond ta' qalbna biex bħal xabla li taqta b'żewġ tixfar tamlinna l-ġid. Il-midinba magħrufa ħabbet lil Ġesu, ħabbitu fid-deher, taċ-ċieda tal-indiema tagħha b'lumilta kbira. Il-mulej Ġesu ifejja meta jara l-volontà tal-indiema. Tlet frażijiet malajr fej huwa kompletament. Dnubietek maħfura. Il-fidi tiegħek salvatek. Umur fis-slim. Hemm bżonn li nżommu quddiem għajnejna u l-aktar fil-qlub tagħna li permezz tal-indiema li se nsibu l-paċi. M'hemmx għalfejn nistħu. Jistħi minat mandux il-kuraċ jaċċetta li ju midneb. Fil-ktib ta' Samuel għanna l-eluq tal-rakkont ta' dnub kbir ta' David bil-maħfra li jalla jati lil David. Fis-Salm 31 insibu talba lil-mulej biex jaħfer il-ħażen u d-dnubiet tagħna. Fl-ittra ta' San Pawl il-Galatin insibu lill-Apostlu itenni li s-salvazzjoni tiġi biss minn Kristu. Il-kontroversja ta' Kristu li jħalli l-mitinbini jers u tant lejh hija t-tema prinċipali li nsibu fil-Vanġelu ta' Salluqa. Huwa Vanġelu li l-kol kemm aħna rridu nagħtu każ tiegħu għax fih hemm ir-ritratt tagħna l-kol. Darba fil-ħajja tiegħek aċċettajt il-fatt li inti midneb u ndimt minn dnubietek. Kemm tassew aċċettajt li l-Kristu Ġesu huwa l-uniku triq għas-salvazzjoni f'ħajtek? Kif għatturi li jinti ndimt minn dnubitek? Il-fidi tijek s-salvak? Għandek fidi bizzejjed fi Kristu? Talba, għaffir li mulej il-ħazen ta' dnubi.
Nsellem l-issemmija kolla ta' Radio Lawretana. F'dan il-programm se nkompli nwasslilkom it-tagħlim tal-Konċilju Vatikan it-tieni fuq il-Madonna kif għamilt fil-programm l-oħra. Iż-żjara. Meta Marija issir taf li l-qariba tagħha nislet iben fix-xuhita, danu biżejjed biex tħossha mistiedna tmur taqdija. It-talba ta' Marija ara jiena l-qaddejja tal-mulej, għandha b'neċessità dimensjoni orizzontali. Hi l-qaddejja ta' Alla u tal-bxara tiegħu, u fl-istess waqt hija l-qaddejja tal-proxmu tagħha. Lill-Marija insibuha mhux biss fid-dar ta' Zakkarija u Eliżabetta fajn karem, imma wkoll f'Kana biex tgħin fid-dar u fil-kċina. Min jaf kemm drabi ħasset il-grazzja t'Alla tistedina taqdi lil dawk li kienu jeħtiġuha. Marija tmur tiltaqa' ma' Eliżabetta u Zakkarija bħala l-qaddejja t'Alla. Hija tiġi biex taqdihom. Imma fl-istess waqt tiġi biex iġġibilhom il-bxara ta' ferħ u slim. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Eliżabetta. It-tislima tagħha mhix sempliċement korteżija, jew il-ferħ flaqgħa ta' żewġ tieħbieb qodma, hi jissellem bħala bint Sion bil-barka u bl-għanja tat-tama li ġejjin mill-libad żminijiet. Shalom, slim. I barka u f'dan il-waqt il-milja imwet għat-tama ta' Izrael. F'ġufa iġġorr il-prinċep ta' slim li ħa in-natura umana tagħha biex il-ferħ u slim tiegħu jiddu fi qlub kulħadd. U ġie iwaqqaf saltna ta' slim u ħaq. Il-miġja tagħha u t-tislima tagħha huma sinjali tal-miġja u l-barka tal-mulej. Fl-aqwa tradizzjoni tagħna. It-tislima bejn il-Kristjani kienet ġieħ lill-Alla u qsim tal-barka. Forsi ta' min jiskopri mill-ġdid it-tifsira tal-laqa bejn il-Kristjani fl-istess djar tagħna u qalb il-ħbieb. Kemm kienet sabiħa t-tislima qadima ikun infaħħar Ġesu Kristu, jew kif jingħad fl-inħawi kollha tal-Italja fejn ħadem San Alfons ikunu infaħħra Ġesu u Marija. Bit-tweġiba għal dejjem ikunu infaħra. Għaliex tlifni għad din it-tradizzjoni sabiħa? Forsi kienet saret wis formali, wis rutina, jeħtieġ nitgħallmu mill-ġdid biex infaħru lill-Alla u nbierku lil xulxin b'mod iktar spontanju meta niltaqgħu. Anki sempliċi l-għodwa t-tajba tista' tkun talba u barka. Is-silta biblika tagħmilna konxi li t-tislima ta' Marija kienet talba u barka li żied b'saħħitha. Malli Eliżabetta semet il-Marija selmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. b'Marija il-Mażul biex iħejji t-triq tal-mulej jidħol f'kuntatt ma' Ġesu. It-tweġiba tiegħu hija għajna ta' tifħir, is-sinjal tas-slim u l-ferħ tal-era messjanika. Kif Ġwanni jaqbeż bil-ferħ, Eliżabetta nfisha tidbierek tassew bit-tislima ta' Marija. Eliżabetta intlied bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. F'dak il-waqt ipprivileġjat, Eliżabetta rċiviet l-Ispirtu Santu li kien dawwal lill-profeti u ġiela tiskopri t-tifsira profonda taż-żjara ta' Marija. It-tweġiba tagħha jibarka u affirmazzjoni mimlija gratitudni ta' dak li Alla għamel f'Marija li hi l-mara l-kbira li fija kull nies irjara l-Eva l-ġdida li tagħtina l-Adam il-ġdid Ġesu Kristu il-feddej ta' kulħadd. Kull darba li nitolbu sliema aħna ninaqdu mal-Anġlu u ma' Eliżabetta fit-tifħir għal dak kollu li Alla għamel f'Marija. Minn fejn ġieni dan li jom il-mulej tiġi għandi? Ġwanni l-Battista jistqarblu milta li juma jistħoqlux iħol il-fili tal-qorq ta' Ġesu. Il-qoddim narraħ jistaqsi bistaġib. Jiena u li jeħtiex li nitamet minn għandek u inti tiġi għandi? Bl-istess umilta, Eliżabetta tistaġeb kif jissa jkun li jom il-mulej tagħha tiġi jtejna f'dara. Il-wasla tal-qaddeja tal-mulej tista' tintlaqa' biss b'umiltà profonda. Il-miġja ta' Marija tnissel qima u staġib għax imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Fid-dar taż-żjara aħna naraw dialogu mill-isbaħ ta' fidi, talba maqsuma. Hemm preżenti ħames persuni, il-verb etern magħmul bniedem fil-ġuf tal-Verġni. Ommu li jġib il-għajn ta' kull barka u slim, Eliżabetta mimlija bl-Ispirtu Santu, l-ikbar fost il-profeti li ħejjija l-miġja ta' Kristu Ġwanni l-Battista u Zakkarija, bniedem ta' skiet profond imma bajnejn u qalb miftuħa. Is-skiet tiegħu u ta' bilħaq partiċipazzjoni, smih u preżenza. Il-ħsad sa jkun l-għanja tiegħu. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael. Kull familja u komunità Kristjana jim sejħa tkun dar ta' talb u għalhekk għajn ta' ferħ għal ħafna. Meta bi gratitudni naqsmu l-fidi tagħna ma' xulxin u nissieħbu fit-tifħir lill-Alla, il-koll niksbu l-għajnuna biex naqraw is-sinjali ta' żminijiet u niskopru l-preżenza tal-mulej. Mulej Ġesu Kristu. Irrodulek ħajr ma' Eliżabetta, Ġwanni u Zakkarija għaż-żjara tiegħek fid-dar tagħhom. U rrodulek ħajr għad-drabi kollha li inti ġej tiżżurna f'ħajjitna u fil-familji tagħna. Inrodulek ħajr missier li tista' kollox għall-miġja tal-ikbar fost il-mistiedna kollha. L-iben il-waħdini tiegħek magħmul bniedem għalina. U id-don tiegħek. Imma bil-grazzja tiegħek u wkoll don ta' Marija lilna. Għatina li bħal Marija aħna wkoll inwaslu l-Ġesu, il-barka tiegħu u s-slim tiegħu lil-ħbiebna, lil kulmin niltaqgħu miegħu. Inroddulek ħajr Marija ma' dawk kollha li fid-djarhom inġibt il-barka u s-slim ta' Kristu. Berikna bit-tislima tiegħek xalom, witlob għalina biex inkunu dejjem attenti. Għal ħafna sinjali tal-miġja ta' Kristu f'ħajjitna.
Nova, nova, nova.
Marija, il-prototip tal-figdi. Hinja dik li jemnet li seħ kun ma bat jgħidil għal-mulej. Lil-Marija ma nissona tuwa ebda tifħir aqwa minn dak i-proklamat minn Eliżabetta. Marija hija omm il-Knisja fuq kollox bħala il-prototip tal-fidi. Il-fidi jidik l-accettazzjoni ħinja, grata u umli, ta' dak li ju triq il-verita u il-ħajja. Marija nislet fġufa l-verb inkarnat tal-missir meta laqet f'qalba il-bxara it-tajba tal-mijġa tal-feddej u tal-missjoni f'data lila. It-tweġiba tagħha għawn jiena il-qaddejja tal-mulej ifidi mimlija fiduċja u tama. Il-fidi tagħha hi l-abbandun u l-fiduċja sħiħa falla li xetlu attenzjoni kontinwa għas-sinjali tar-rieda ta' Alla u nislu l-imħabba għal ħajja fid-dinja. Il-fidi ta' Marija iferħ imma hi wkoll tiftixxa umli u mħeġġa tar-rieda ta' Alla. Bil-fidi tagħha Marija tista' tara fis-sinjali tal-preżenza ta' Alla. Hi modella għall-Knisja fis-sintesi tagħha ta' gratitudni għad-don b'xejn ta' Alla u d-disponibilità tiegħu li jkun għas-servizz tal-oħrajn. Il-ħwejjeġ żbieħ kollha li fuqhom titkellem litra lill-lut isiru wis ikbar ta' ferħ meta naħsbu fuq il-fidi ta' Marija. Il-fidi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imgħoddi oġbu lill-Alla sewwa sew għax kellhom il-fidi. U permezz tal-fidi li aħna nemmnu kif Alla ħalaq id-dinja bil-kelma tiegħu, hekk li minn dak li ma narawx sar dak li jidher. Bil-milja tal-fidi tagħha, Marija taraf taqra l-ħolqien ġdid u tal-għaġeb li seħ fl-inkarnazzjoni tal-verb etern. U il-ħolqien tal-art ġdida u s-sema ġdid, ħolqien wis isbaħ minn dak tal-univers li jidher. Mingħajr il-fidi ma jistax ikun wieħed jogħġob lill-Alla. Marija togħġob lill-Alla aktar minn kull ħlejqa oħra, għax hi minn ta' quddiem bil-fidi u l-fiduċja tagħha f'Alla. Kien minħabba il-fidi tiegħu li Noe marraf minn Alla fuq ħwejjeġ li kienu għadhom ma jidrux, mimli biża qaddis ben arka biex isalva l-familja tiegħu. U b'dik il-fidi ikkundanna id-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi. Bil-fidi Marija issir għalina l-arka ta' salvazzjoni li fija jiġi għandna il-feddej tad-dinja. Hi il-prototip ta' u l-weda għall-Knisja li l-arka ta' salvazzjoni skont il-qies tal-fidi tagħha. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abraham jobdi s-sejħa tal-Alla meta dan qallu biex imur fart li kien sa jagħtih wirt u telaq bla ma kien jaf fejn kien sejjer. Bil-fidi Marija tgħaddi bil-kbir il-fidi ta' Abraham u wkoll lil dik tal-patriarki l-oħra kollha. Hi lesta li tħalli warajja drawwiet tas-soltu ta' ħajjita u t-terra bil-pass tagħha farta l-kollox ġdida u moħbija għalija. U tilqa l-missjoni li tkun hom u qaddejja il-qaddejja tal-feddej tad-dinja. F'ubbidjenza kollha fidi itaċċetta l-akbar Esodu dak ta' Kristu, l-Esodu l-hemm mill-Eġittu u d-deżert lejn dak tas-salib. Kienet il-fidi li ġalet lill-Abram joffri lill-Eżak meta Alla ġarbu. U kien se joffri lill-Ibnu l-Waħdini sewwa sew dak li kien ħa il-wediet. Alla ma rridx tassew lill-Abram jissagrifika lill-Ibnu. B'fidi iktar profonda u imdawla, Alla ħeles lill-Abram u l-nislu mid-drawwa tal-kultura ta' qabel, fejn spiss kien jiġi sagrifikat l-ewwel wild. Alla ma rridx li il-Lut u Pilatu joqtlu lill-Ibnu l-Maħbub. Imma rid li Ġesu jiġri x'jiġri juri li kien għal kollox lest li jingħata għal fidwa tal-bnedmin. Plotja tiegħu innifsu timxi f'kollox warajh Marija, il-qaddejja tal-fidwa. Hi tingħaqad b'qalb imweċħa imma kollha mħabba mas-sakrifiċċju ta' Kristu fuq is-salib. La darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba e kbira ta' xhieda. Ejja winwarbu minna kull xkiel u kull dnub li ma lajr fi xkilna. u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa fuq Ġesu, li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Marija tgħaddi l-fidi tal-oħrajn kollha għax l-eżistenza kollha tagħha ddur lejn Ġesu. Itafu bħala l-feddej ta' kulħadd u tingħata għal kollox lilu li hu l-qaddej. U b'dan il-mod li Marija tgħallem lilna u lill-Knisja kollha, f'kull ma tagħmel u tgħid itfakkarna li m'hemmx fidwa f'xi isem ieħor ħlif dak ta' Ġesu. Infaħruk missier għajn ta' kull ħajja u dawl, għax battilna lill-Kristu Ġesu ibnek, bin il-bniedem, bin Marija. Irroddulek ħajr għax tajt lill-Marija fidi hekk safja, hekk qawwija, hekk mimlija bil-ferħ, li saret l-aktar ħabbar i-privileġġjat tal-fidwa u l-mudell tal-fidi. Ma' Elizabetta u mal-Knisja kollha infaħru l-fidi ta' Marija. Infaħruk int li tagħti d-doni tajba kollha u l-Ispirtu Santu li jixel il-fidi fi qlubna. Inroddulek ħajr għall-arka ġdida ta' salvazzjoni, il-Knisja li tidher f'Marija, il-prototip tal-fidi, bħala il-komunità ta' dawk li jemnu. Mal-Knisja kollha aħna nħarsu lejja il-Verġni l-aktar safja li tgħix perfettament l-integrazzjoni tal-fidi u l-ħajja. Waqt li nafdaw fl-interċessjoni tagħha nitolbu. Kabbar il-fidi tagħna, ħalli kull wieħed minna jidbierek minħabba l-fidi tiegħu. U ħalli nafdaw dejjem li l-kelmiet tiegħek se jseħħu f'dak kollha li qiegħdu fik il-fidi tagħhom. O Marija, kull darba li nitolbu imbirka inti fost in-nisa, aħna nfaħruk għall-fidi tiegħek. Itlob għalina biex il-fidi tagħna tkun dejjem qawwija u tarmi d-dawl, mimlija bit-tama u ressa dejjem li ssir fl-imkien miegħek Vanġelu ħaj li ġġib is-slim messjaniku lil bnedmin kollha. Amen. Grazzi tal-attenzjoni u saħħa. Nerġgħu niltaqgħu jekk is-Sinjura Alla jrid bħallum tmintijiem fl-istess ħin.